إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله كما كاويدا tukianza huwa tunaanza na kuulizana baadhi ya maswali ambayo ni ya darasa lililopita, inshallah tutaanza kwa kujikumbusha kwa njia hiyo. Wiki iliyopita tulizungumzia kuhusu masala ya mkojo, tukasema ya kuwa mtoto mdogo ni tofauti kati ya wa kike na wa kiume mkojo wao. Na naweza katuambia tofauti yake ni nini katika hali ya kusafisha ule mkojo wa mwana mtoto wa kiume na wa kike mkojo wao, tofauti yao katika hali ya kusafisha wa nini? Na nakumbuka ikiwa mtoto mdogo amekojolea mahala, na hapo mahala pameshanajisika, katika kutoirisha mahala pale kuna tofauti kati ya mkojo wa mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Naam. Tafadhali. Wa kike tutaosha moja kwa moja sehemu yote. Naam. Tutanyunyiza maji tu. Naam. Na anaweza katuambia hiyo tofauti, Mwalimu amesema kuwa sababu ni nini? Ana hikma ambaye impelekea paka mtume akatofautisha kati ya mtoto wa kiume na wa kike. Naam, kuna sababu nyingi tu zimetajwa hapo. Nani anaweza kukumbuka baadhi ya sababu? Naam. Hamkumbuki? Haya, sawa. Ngawa nilitaja sababu kadhaa hapo ambazo ilikuwa inatakiwa at least mimi nakumbuka, fadhali. Naam. 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 Kwa sababu ndoto ama sababu nini? Na asikubaliki. Wote wanabaliki. Kuna sababu hapo na mfadhali. Naam. Naam. Mkweli sababu litaja. Ingine? Nafadhali. Naam. Nenda mbali. Naam, kwa hivyo itabidi uenese mkubwa. Naam. Sababu ingine? Hii sababu ambayo ndugu yetu ametaja hapa, na anaweza kaitaja vizuri. Kuhusu masala kubaliga. Tulisema mtoto wa kiume kawaida anabaliri kwa kuota na anatokwa na manii, ambapo manii ni kitu tohara. Na mtoto wa kike kwa asilimia kubwa huwa anabaliri kwa kutokwa na hedhi, na hedhi hamna shaka kuwa ni najisi. Naam. Tulizungumzia pia kuhusu damu ya hedhi ya kuwa ni najisi, na tulipozungumzia damu ya hedhi pia tuligusia kuhusu damu zingine ambazo si za hedhi. Je, damu zote ni najisi ama kuna tofauti kati ya damu ya hedhi na damu zingine? Naam, nani za katukumbusha? Damu ni kila damu ni najisi ama kuna tofauti kati ya damu ya hedhi na damu zingine, na tofauti ni nini? Naam. Nani anaweza kutukumbusha? Naam, fadhali. Naam, tukoje yake? Ah, kwanza kabisa ni najisi ama si najisi? Naam. Endelea. Sababu ya damu ya hedhi kuwa ni najisi ni kwa sababu ya kuwa imenajisishwa na aya na hata na hadithi, zimeeleza wazi kabisa kuwa damu hiyo ni najisi. Naam. Kisha na damu zingine ambazo si za hedhi zote tu ama ndio hivyo? Sasa ndio nataka nitofautishie. Ukisema damu zingine si najisi, je, ni zote ama damu ya najisi ni hedhi peke yake, ama kuna tofauti kati ya hizo zilizobakia pia? Naam. Kwa hivyo tunasema kuwa damu ya hedhi ni najisi. Tulizungumzia na dalili zipo tukazitaja. Fadhali. Na kisha damu ya nifas, ambayo ni damu ya mwanamke anapozaa, pia ni najisi kwa sababu hiyo na hedhi hamna tofauti, zatoka mahala pamoja. Lakini damu ingine ambayo ni ya mwanadamu isiyokuwa ya hedhi na nifas si najisi, na ni kwa kuwa hamna dalili ya kunajisisha damu hiyo, si kwenye Qur'ani wala si kwenye hadithi. Na tukaeleza kuwa ile aya inayozungumzia kuhusu ya kuwa damu ni haramu ni kweli, ipo aya hiyo. Allah anasema innamal khamru aya hurimat alaykum ad-dam al-maytatu wad-dam wal-lahmu al-khinzir. Hiyo aya inazungumzia kuhusu uharamu tu, lakini haizungumzii kuhusu nini? Unajisi. Nasema kuwa pale mwisho Allah alisema, alitumia lafzi ya rijis, na rijis hutumika, wengine wakasema kwa maana ya najisi, lakini tukasema hapo haikutumika kwa maana ya najisi. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa vitu vilivyotajwa hapo maulama wameafikiana kuwa si najisi, kwa hivyo ikiwemo damu itakuwa pia hukumu yake ni hiyo hiyo, isipokuwa ni haramu. Kwa maiti ni haramu na vilivyobakia pia. Kisha tukasema kuhusu damu ya mwanadamu ambayo si ya nini, si ya hedhi wala nifasi, ukiongezea pia damu ya wanyama ambao tunakula nyama yao pia si najisi, isipokuwa damu ile ni haramu tu kunywa ama kula, lakini kuwa ikikuwa kwenye nguo si najisi. Na tukatoa dalili zinazoonyesha kuwa damu ya mwanadamu ambayo si ya hedhi wala si nifasi si najisi. Nani za kumbuka moja katika dalili hizo ambazo onesha kuwa damu ya mwanadamu, damu ambayo si ya hedhi wala si nifasi si najisi, na naweza kutajia mmoja katika hizo hili? Naam, tafadhali. Alikuwa akichunga doria, wenzake wamelala, yeye akaachwa achunge ili wasivamiwe na maadui. Katika ile hali ya kuchunga akaanza kuswali, na akatokea adui akamlenga na mshale, ule mshale ukamdunga na ukaanza kumtoa damu, lakini akaendelea na swala. Maanisha kuwa si najisi, ingekuwa ni najisi angevunja swala akaoshe. Na pia tukaeleza kuhusu maswahaba walipokuwa wanapigana vita vya jihadi, baada ya hapo walikuwa kiswali, na hata baada ya kumalizika jihadi pia walikuwa wanaswali na hizo hizo nguo zao ambazo bila shaka zitakuwa zina damu, na Mtume alikuwa hawaambii kuhusu kuosha damu hizo, ili ndio waswali na nguo ambayo haina damu. Ama kuhusu damu ya mnyama ambaye tunakula nyama yake, naanza kumbuka dalili inayoonyesha kuwa damu yake si najisi. Naam. Fadhali hebu ule wanyama. Akaenda kaswali hivyo na damu yake. Naam. Kwa hivyo hiyo ni dalili tosha kuwa si najisi, na ni kwa kuwa nini? Ibn Mas'ud aliswali na damu hiyo. Na kisha pia dalili ya pili ni kukosekana dalili ya kunajisisha damu hiyo. Kwa sababu tunajua ya kuwa kwa mnyama akishahalalishwa, ili sasa useme ya kuwa kuna kitu hapa ambacho si tahir, kwa sababu kila kitu ambacho ni halali ni tahir. Sasa tunapata kuwa kwa maana hiyo mnyama ambaye tunaruhusiwa kumla hakuna kitu ambacho ni najisi katika mwili wake, mpaka iji dalili inajisishe, ndipo sasa tuseme kuwa hiyo ni najisi. Na ambapo hakuna dalili ya kunajisisha chochote katika mwili wa mnyama ambaye tunala tunakula nyama yake. Naam. Inshallah, acha tuanze mlango wa leo ambao tunaingia mlango mpya wa babul udhu'i, mlango wa udhu. Udhu, tukisoma udhu ama tukitamka hili jina udhu kwa dhamma ya wawu alwudhu, maana yake ni kile kitendo cha kuosha viungo maalum ambavyo ukiviosha unaambiwa kuwa umetawadha. Sasa kule kufanya kitendo hicho kinaitwa alwudhu. Lakini tukitamka jina hilo kwa fatha ya wawu tukasema alwudhu, alwudhu inakuwa maana yake ni yale maji yanayotumika kwa kutimiza ama kutekeleza hicho kitendo cha udhu. Hivyo ndio vile maulama amesema, ingawa kuna wengine wamesema kuwa unaweza kutumia kalima mbili zote kote kote huku na huku, lakini kuna waliotofautisha wakasema kuwa alwudhu kwa dhamma ya wawu maana yake ni kile kitendo cha kutawadha, na alwudhu kwa fatha ya wawu maana yake ni yale maji ya kutumika kwa kutawadha. Udhu huwa ni lazima kutawadha, lakini ikiwa udhu ule umefungamana na jambo la lazima, na udhu unakuwa ni sunna kutawadha ikiwa udhu ule umefungamana na jambo la sunna. Mfano wake, ikiwa swala imefika na ni swala ya faradhi, kwa hivyo unapotawadha huwa kule kutawadha kwako ili usali swala ile nini, ni lazima, kwa sababu tunaambiwa katika kaida ya usul ya kuwa ma la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajibu, chochote ambacho jambo la lazima halitimii mpaka ufanye jambo hilo basi jambo hilo pia ni lazima. Kwa hivyo, kwa vile hawezi ukasali swala ya faradhi bila ya kutawadha, sasa hapa inakuwa nini, ni lazima, ni lazima kutawadha. Kwa nini? Kwa sababu pia ni lazima kuswali. Kwa hivyo ukiacha kutawadha ina maana kuwa pia utakuwa ni sawa na kuwa haujaswali hata ukiswali. Kwa hivyo itakuwa sawa, unalazimisha kutawadha ili ndio iwe pia ni lazima kuswali, tofauti na ikiwa ni swala ya sunna. Mfano, swala ya sunna inatakiswaliwe mathalan kama salatu dhuha. Sasa pale Muislamu inakuwa ili swala yake ikubaliwe ni lazima atawadhe, lakini sasa kule kutawadha kwa sababu nitaka kuswali swala ile si lazima. Kwa nini? Kwa sababu unaweza kuacha kutawadha na pia uacha kuswali na hakuna madhabu mpata. Tofauti ni ikiwa utaacha kutawadha na swala ya faradhi imefika, na kisha ikawa ni sababu ya kuwa pia usiswali kwa sababu sasa hujatawadha, hasa naamu uswali bila udhu, hapo itakuwa ni madhambi kwa kule kuacha kwako nini, kutawadha, kwa kuwa mbele kuna swala ya faradhi. Nadhani tumeelewa tofauti, ndio ili mtu asije akachukulia kuwa ama akafahamu ya kuwa ah, kumbe kwenye swala ya sunna ni sunna kutawadha, kwa hivyo nikitaka na swali na udhu na nikitaka na swali bila udhu. Sijamaanisha hivyo. Sije kama umeelewa, kwa sababu kuna tofauti hapa ambayo nimeeleza na lazima muelewe vizuri. Nimesema ya kuwa swala ya faradhi ni lazima kuswali, na ukiwacha unapata dhambi. Kwa hivyo kwa maana hiyo itakuwa pia ni lazima utawadhe ili ndio uswali swala hiyo ambayo ni lazima uiswaliwe. Kwa ukiacha kuswali unapata dhambi, na ukiacha kutawadha unapata dhambi pia, kwa kuwa kuacha kwa kutawadha inakupelekea kuacha nini, kuswali, na hata usiposwali usikiswali bila udhu inakuwa ni sawa na kuja swali, tofauti na swala ya sunna. Swala ya sunna ukiwa umeamua uswali hasa ni lazima utawadhe ili ndio uswali ikubaliwe swala hiyo, lakini hautaki kuswali itakuwa ina maana pia kutawadha pia si lazima kwako utawadhe, si lazima ni kutawadha. Kwa hivyo hiyo ndio tofauti. Lakini sasa kwa yule ambaye atakuwa sasa ni lazima anataka swali ile swala ya sunna, ana hamu ya kuswali na amenuia kuswali, itakuwa hasa hapo imeshakuwa ni lazima atawadhe, kwa sababu udhu ni sharti ya kukubaliwa swala yoyote iwayo. Naam. Udhu una fadhila zake, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameeleza fadhila za udhu kwa hadithi nyingi sana. Nitataja tu baadhi ya hadithi chache ambazo naeleza kuhusu fadhili ya udhu kama mwanzo, kisha baadaye inshallah moja kwa moja tuingie kwenye maudhui ya udhu moja kwa moja. Hadithi ya kwanza inaeleza fadhili ya udhu ni kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadhaa, haikubaliwi swala ya ambaye amevunjika udhu kwa kutokwa na hadath ambayo inavunja udhu mpaka atawadhi. Napa hadath, Abu Huraira aliulizwa kuwa manake nini, akasema ni mtu kutokwa na upepo, ni mtu kutokwa na upepo. Kwa hivyo hadha yani juz'un mimma yubtilu al-wudhu'a, kwa hivyo kule kutokwa na upepo ni moja katika mambo ambayo yanavunja nini, yanavunja udhu. Kwa hiyo udhu wako umevunjika sawa sawa ni kwa njia hiyo ama kwa njia nyingine, na unataka kuswali, swala yako ikubaliwe mpaka nini, utawadhi. Kwa hivyo hii ni fadhila ya udhu, kuonesha kuwa udhu naam yani una sehemu kubwa sana katika swala, kwa kuwa bila hiyo udhu, bila udhu huo swala ikubaliwe. Hadithi nyingine impokewa pia na Imam Muslim, ya kwanza impokewa na Imam Muslim, pia na Bukhari na Muslim, ya pili pia impokewa na Imam Muslim. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema at-tuhuru shatrul iman, usafi ni nusu ya imani. Ukisoma kitabu cha Ibn Rajab ambacho ni sharh ya cha 40 Nawawi, utapata kuwa ameeleza kuhusu tofauti ambazo maulama wameeleza tofauti hizo kuhusu kutafsiri kalima hii ya tuhuru. Lakini moja katika tafsiri zao wamesema kuwa tuhuru hapa maana yake ni udhu. Moja katika tafsiri za neno hili la at-tuhur hapa wametafsiri kuwa nini, ni udhu. Kwa wakasema kuwa tuhur shatrul iman, maana yake udhu ni nusu ya imani, na kisha imani hapa wakatafsiri maana yake ni swala. Na imeshakuja kwenye Qur'ani pia Allah kaita imani kuwa ni swala, kwa ile aya Allah akasema wama kana Allahu liyudhi'a imanakum, kwa imanakum hapa ikawa ina maana ya kuwa ni swala. Kwa hivyo hii ni fadhila nini ya udhu, kwa kuonesha kuwa udhu ni nusu ya nini, ya swala, kwa kuwa ili utawadhi, ili uswali lazima upitie kwa udhu. Hadithi nyingine Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, hadithi iliyopokewa na Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Mtume anasema ntawadha atakai tawadha fa ahsana alwudhu'a, na akatawadha vizuri, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adhfarihi, madhambi yake huwa yanamtoka yule mtu kwa kule kutawadha mpaka yanatoka chini ya nini, yale makucha yake, yani yale maji yanapodondoka kutoka kwenye viungo vyako unapoviosha, basi huwa yanadondoka na madhambi. Kwa pia hii ni fadhila moja kati ya fadhila za udhu, kwa kuwa ni sababu ya kusamehewa madhambi yetu. Hadithi nyingine imeelezwa kwa urefu, hadithi ya Abu Huraira, Mtume anasema idha tawadha al-abdu al-muslim, anapotawadha mja muislamu au al-mu'min au mu'min, faghasala wajhahu, akaosha uso wake, kharaja min wajhihi kullu khati'atin, utoka usoni mwake madhambi yote, nadhara ilaiha, ambapo madhambi hayo yametokamana na yeye kuangalia, biainihi kwa macho yake, ma'al ma'i, yale madhambi toka na yale maji ya udhu, au akhir qatra al-ma'i, ama utoka mpaka ile tone ya mwisho ya maji, huwa kila tone kitona inatona na maji na madhambi mpaka tone ya mwisho, fa idha ghasala yadaihi, na anapoosha mikono yake, kharaja min yadaihi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i, akiosha mikono yake madhambi yote hutoka kwenye mikono yake na yale maji, ambayo madhambi hayo yametokamana na yeye kushika ama kugusa kwa mkono wake mpaka tone ya mwisho, fa idha ghasala rijlaihi, na anapoosha miguu yake, kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma'i au akhir qatri al-ma'i hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunubi, anapoosha mguu wake, basi yale maji yanapokuwa yanadondoka kwenye ule mguu, huwa yanadondoka na anatona, na madhambi pia yanatoka na yale maji mpaka tone ya mwisho. Mtume anasema mpaka anamaliza kutawadha anatoka pale akiwa yuko msafi kabisa na ametakasika na madhambi. Hadithi nyingine inaonyesha, na hii hadithi imepokewa na Imam Muslim na wengineo. Hadithi nyingine inaonyesha fadhila za udhu, imepokewa na Bukhari na Muslim pia na Abu Huraira. Anasema amemsikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema, inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu. Hakika umma wangu wataitwa siku ya kiyama wakiwa wanang'aa katika sehemu zao za kutawadha kwa ajili ya zile athari za udhu. Yani kumaanisha kuwa sisi siku ya kiyama tutakapoitwa, tutaitwa na huku, yani tuko tofauti na wenzetu katika umma zilizotangulia, na tofauti yenyewe imetokamana na udhu. Hadithi nyingine inaonyesha fadhila ya udhu ni hadithi iliyopokewa pia na Abu Huraira. Anasema ya kuwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata al-maqbara, ya kuwa mtume alikuja kwenye makaburi siku moja, alienda makaburini. Faqala, kisha mtume akasema, salamu alaikum dara qaumin mu'minin, akaombea dua, amani iwe juu yenu enyi watu wa haya makao ambao ni waumini. Wa inna insha Allah bikum lahiqun, na sisi kwa hakika Allah akipenda tutakutana na nyinyi. Kisha akaambia maswahaba, mtume anaambia maswahaba, wadittu anna qad ra'aina ikhwanana, nimetamani laiti tungewaona ndugu zetu. Qalu, maswahaba wakasema kumwambia mtume, awalasna ikhwanuka, hivi sisi si ndugu zako ya Rasulullah, mtume wa Allah? Qala, mtume akasema, antum ashabi, nyinyi masahaba wangu. Wa ikhwanuna, lakini ndugu zetu, alladhina lam yatu ba'd, ni wale ambao bado paka sasa hawajakuja, yani hawajazaliwa na hatuko nao sahihi. Qalu, sasa mtume akaulizwa na masahaba, wa kaifa tarifu man lam yati ba'd min umatik ya Rasulullah, ni vipi utawajua wale ambao mpaka sasa bado hawajakuja hapo ulimwenguni katika umma wako, na siku ya kiyama ukiona utajuaje? Qala, sasa mtume akasema kuambia maswahaba, araaita, waonaje, lau anna rajulan, lau kama mtu mwanaume, lahu khailun, ana farasi, ghurun, farasi ambao ni weupe, muhajjalatun, ani wanang'aa kabisa, baina dhahrai, kisha hao farasi wakawa katikati ya khailin duhmin buhmin, farasi wengine ambao lakini farasi wale ni weusi, ala yarifu khailahu, hivi anaweza kashindwa kujua farasi wake? Qalu, wakasema maswahaba, bala, kwa nini lazima atajua farasi wake? Kwa sababu tofauti ipo. Qala, mtume akasema, fa inahu miatuna ghurran muhajjalina min al-udhu, kwa hivyo umma wangu watakuja wakiwa na ng'aa kutokamana na udhu. Kwa hivyo hadithi pia inaonyesha kuwa ni moja katika fadhila za udhu, ambapo ni kuwa siku ya kiyama mtume sallallahu alaihi wasallam atatujua kupitia udhu ambao tunatawadha. Sasa tukiingia kwenye udhu, udhu ni moja katika ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezieleza ndani ya Qur'ani, tena kwa ufafanuzi namna ya kuzitekeleza, kwa sababu ibada nyingi ndani ya Qur'an Allah hakuzieleza kwa ufafanuzi, bali alieleza tu kwa jumla ya kuwa tekelezeni ibada fulani na kisha akaishia hapo. Mfano kama ibada ya swala, Allah alisema tu waqimu salata, na hata ibada ya zaka akasema waatu zakata. Lakini sasa kwa ufafanuzi, ni vipi utaswali kuanzia mwanzo hadi mwisho? Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja akaeleza kwa maneno na hata kwa vitendo. Na hata zaka pia mtume alisema, Allah anasema tu waatu zakata kwa jumla, lakini sasa mtume alikuja akaeleza ani namna ya kutoa zaka na ile mali ambayo tolewa zaka. Ama kuhusu udhu, Allah subhanahu wa ta'ala alichukua jukumu la kueleza namna ya kutawadha kwenye Qur'ani. Kwa hiyo tunasema ni moja katika ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezieleza vipi atakiwa zitekelezwe. Aya ya sita kwenye suratul Maida Allah anasema ya ayyuhal ladhina amanu, enyi mlio amini, idha kumtum ila salati, pindi mnapo simama kwa ajili ya kutaka kutekeleza swala. Kwa hivyo mnaposimama kwa kuwa sasa unataka kwenda kuswali, kwa hivyo kabla kwenda kuswali mtume Allah anasema faksilu ujuhakum, washeni uso wenu, wa aidiakum, na pia muoshe mikono zenu, ila almarafiq, mpaka kwenye visukusuku, wamsahu biruusikum, na kisha panguseni vichwa vyenu, wa arjulakum, na kisha muoshe miguu zenu, ila alkaabaini, mpaka kwenye vifundo viwili. Kwa hivyo hii ni aya ambayo imeeleza namna ya kutawadha na ikataja vitu vinne, ani viungo vinne, ambavyo ndio viungo vinavyotakiwa Muislamu atawadhe anapotawadha. Ingawa aya hii imeeleza, lakini imeeleza tunasema pia na kuna baadhi ya viungo ambavyo vinakuwa ni mulhaq, yani vinanasibishwa na hivi vilivyotajwa hapa, na kisha vinakuwa pia ni lazima, mbali na kuwa havikutajwa moja kwa moja. Kwa sasa tunapoingia katika masala ya kueleza masala ya udhu, kwanza kabisa nitaka tuelewane ya kuwa udhu tunapozungumzia, maulama wamegawanya udhu katika sampuli mbili, mambo ambayo yatakiwa mtu ayafanye katika udhu. Sampuli ya kwanza, kuna mambo ambayo ni faraid, ambayo ni lazima kuyafanya. Na jambo la pili, kuna yale ambayo ni sunan, ambayo ni sunna kuyafanya. Kisha sasa tunapoanza kuzungumzia kuhusu haya ambayo ni ya faradhi, pia maulama wameyazungumzia kwa mitazamo miwili. Kuna yale mambo ambayo ni ya faradhi na maulama wameafikiana kwa kauli moja ya kuwa viungo hivyo kuviosha ama kutawadha viungo hivyo ni lazima ni faradhi, hamna ubishi wala tofauti. Na kisha sasa kuna mambo mengine ambayo ni ya faradhi katika udhu ambayo maulama wametofautiana, je, ni lazima ama si lazima, ni sunna kuosha viungo hivyo? Ingawa maafikiana kuwa vioshwe, lakini kuhusu kuwa ni lazima kuosha, kiasi ya kuwa unapokuwa hauoshi udhu wako haukamiliki, yani hautimii, ama ni sunna kuosha, kwa hivyo nikuwa ukiosha unapata thawabu zaidi, lakini kuwa udhu utakuwa pale pale umetimia. Kwa hivyo tunapozungumzia, inshallah tutaeleza viungo vya kutawadha kwa mtazamo huo pia, ili tuweze kutofautisha kati ya viungo ambavyo ni lazima kuviosha na viungo ambavyo ni sunna kuosha. Na kisha pia katika vile ambavyo ni lazima kuosha, tutazungumzia kuhusu vile ambavyo maulama maafikiana kuwa hivi lazima vioshwe na kuosha kwake ni lazima. Unapoacha kuviosha inakuwa udhu wako haujatimia, kwa hivyo lazima uvioshe. Na kuna vile ambavyo maulama wametofautiana, na kisha tutaeleza kuhusu tofauti hiyo, lakini pia tueleze kuhusu ni kauli gani ambayo yenye nguvu, ani kuwa sasa ni kuwa ni sunna ama ni lazima. Alafu mwisho kabisa wa udhu tutazungumzia kuhusu vile vitu ambavyo vinavunja udhu, ani yale mambo ambayo yakitokea baada ya kuwa mtu ashatawadha yanavunja udhu wake. Na pia mambo hayo maulama wameyazungumzia na yamegawanyika sampuli mbili. Kuna yale ambayo wameafikiana kuwa yanavunja udhu bila ya kutofautiana, na kuna yale ambayo wametofautiana ya kuwa je, yanavunja ama hayavunji. Na inshallah pia tutakuja kueleza na tueleze kauli ama yani msimamo ambao ni wasawa kuhusu tofauti hiyo kuwa ni lazima ama si lazima.